Hjálpti máls.
Herra forseti, ég fagna því að við höfum hér hæstvirtan utanríkisráðherra á meðalvor. Hér hafa staðið miklar umræður um þriðja orkupakkan, þær forsendur sem hann reistur á, þá lögfræðilegu greiningu sem hefur farið fram á honum og ýmsar álitnar spurningar hafa vaknað í þessu öllu saman. Mér langar til að nefna hérna nokkur atriði. Það eru nokkur lögfræðilegt sem að liggja fyrir sem gögn málsins og ég tek það fram að maður verður nú að haga orðum sínum af mikilli nákvæmni þegar rættur gögn málsins og utanríkisráðherra hæstvirtur annars vegar. En þessi lögfræðiálit eru afar vönduð. Eitt þeirra hefur fengið meiri athygli, kannski heldur en önnur, en það er álit þeirra Friðrikssonar Hist og Stefáns Más Stefánssonar. Enda eru þar, við teiknaðar upp, tvær leiðir eins og orðað eða lausnir. Önnur ber eindregið með sér og í þeirra álitsgerð sýnist alveg ljóst að þeirra megin tillaga er að leita verði eftir sáttameðferð á vettvangi sameiginlegu nefndarinnar. Þetta áréttað er í bréfi til utanríkisráðherra sem dagsett er 10. apríl og verður ekki skila öðru sem svo að þeir leggja áherslu á þessa leið. En ríkisstjórnin hefur kosið að fara aðra leið. En sú leið, hún er óprófuð, hún er órannsökuð. Þá leið hins svokallaða lagalega fyrirvara, liggur ekki fyrir neitt, ekki fyrir nein lögfræðilega álitsgerð. Og það er náttúrulega ekki tækt í svona stóru máli. Fyrirspurnir lagalega fyrirvara hafa leitt það í ljós að það er mjög á reiki hver hann er, ekki síst í ljósi þess, að það hefur verið kastað hérna fram allan einum fjórum eða fimm tilgátum eða tillögum eða fullyrðingum hver hans muni að leita. Næra nefna greinagerð með þingsályktunartillögu utanríkisráðherra, sameiginlega yfirlýsingu utanríkisráðherra hæstvirts og orkumálastjóra Evrópu, sameiginlega yfirlýsingu EFTA-ríkjana á fundi sameiginlegu nefndarinnar 8. maí síðastliðinn, einhver texta sem mun eiga vera í reglugerð hér sem fyrirhugað er að hæstvirtur iðnaðarráðherra gefa út og þetta er náttúrulega ekki fullnægjandi. Það er alveg ljóst að ekkert af þessu getur haft neitt hald sem hafandi þjóðréttarlegt gildi. Þannig að hér eru stóra spurningar uppi. Annars vegar það hvar þessa lagalega fyrirvara sé að leita og hins vegar að þá þarf þetta lögfræðilega álitsgerð þjóðréttarlegt gildi slíks fyrirvara. Þá hefur verið rætt hér mjög ítarlega nauðsyn þess að fjalla verði þriðja orkupakkan í samhengi við hinn fjórða sem að greint hefur verið frá í fjölmiðlum að liggi nú fyrir tilbúin, svo kallaður vetrarpakki. Að það sé, og það er náttúrulega ekki fært annað, heldur en að þessir orkupakkar séu metnir í samhengi, enda verður að líta þannig á að samþykki við hinu þriðja gerir það mun erfiðara en ella ef að það myndu finnast slíkir ágallar á þeim fjórða að tali væri nauðsynlegt hér að hafna honum. Fleiri atriði mætti nefna, það vantar hér greiningu á efnahagslegum áhrifum af innleiðingu þessu orkupakka og sér í lagi vantar greiningu á þróun á orkuverði, en það er þáttur sem við til að mynda frændur okkar normenn hafa haft mjög miklar áhyggjur af. Þannig að það eru margar spurningar uppi, ein til viðbótar, áhrif á umhverfi og náttúru. Ég læt þessar upptalningu loki, herra forseti, en ítreka það að það nauðsynlegt að fá skýr svör og grjótharðar lögfræðilegar álitsgerðir þau álitefni sem uppi eru í lögfræðilegu tilliti.
Til málstekur háttur til þriði þingmaður Norðaustu kjördæmis.